21 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку коротко. Сутички у Києві з нагоди святкування Української повстанської армії. В Іраку завершився референдум з Конституції країни. За підозрою в наркоторгівлі біля Канарських островів затримали українця. В Кабардино-Балкарії був день жалоби за жертвами нападу бойовиків. Президент Ющенко реформував свій секретаріат. Про це та інше докладніше. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. У Києві націонал-патріотичні організації та ветерани Української повстанської армії зібралися зранку біля Хрещатика, щоб відзначити 63-ю річницю УПА. Проти подібних заходів та реабілітації УПА виступили комуністи, прогресивні соціалісти та ветерани радянської армії. Вони не дозволили представникам УПА провести молебень на Майдані Незалежності. Між опонентами виникали сутички і бійки.
Бандера ти така проклятая! Куда ти йдеш? А я там дам
Під час заворушень з боку лівих летіли яйця, пакети з кефіром та фарбою. Хрещатики Майдану оточили спецназівці та міліція, які розділили колони і намагалися зашкодити сутичкам. З обох сторін у протистоянні в центрі Києва взяли участь майже 10 тисяч осіб. У Запоріжжі голова Верховної Ради Володимир Литвин, коментуючи сьогоднішні акції у столиці, наголосив, що назріла нагальна потреба розглянути в парламенті законопроект про визначення статусу воїнів Української повстанської армії.
Відносно того, як оцінити побоїще в Києві, мені важко судити. Я не маю повної інформації щодо того, що відбулося у Києві. Я хотів би сказати, що жодна політична правда або політична воля не може доводитися за рахунок крові. Це однозначно. І я думаю, будь-яку дію, яка призводить до ескалації напруженості, нам потрібно засуджувати.
Говорив спікер Володимир Литвин. В Іраку завершився референдум з Конституції країни. Виборча комісія повідомляє про досить високу активність виборців, хоча жодних офіційних цифр про це не подають. Загалом голосування пройшло спокійно. Президент США Джордж Буш у сьогоднішньому радіозверненні наголосив. Беручи участь у голосуванні, іракці завдають серйозного удару по терористам і дають зрозуміти, що іракський народ буде вирішувати майбутнє своєї країни через вибори, а не за допомогою насильства. Сказав президент Сполучених Штатів. У Кабардино-Балкарії сьогодні був день жалоби за жертвами нападу у Нальчику. Відбулися перші похорони загиблих. За останніми даними, офіційними, убили понад 90 і затримали 13 бойовиків, причетних до нападу. Загинули 12 мирних мешканців і 24 міліціонери. Новини Радіо Свобода. В Іспанії затримали українця за підозрою в наркоторгівлі. Поліція біля Канарських островів арештувала судно і 14 осіб. На кораблі з панамським прапором вилучили понад 3 тонни кокаїну, що намагалися ввести до Європи. Серед затриманих і 5 російських моряків, зокрема капітан суховантажного судна. Особа 27-річного громадянина України встановлюється і справу контролює посольство України в Іспанії. Співробітники іспанського МВС стежили за наркоторговцями вже із червня минулого року. За їхніми даними, окрім наркотиків, моряки займалися контрабандою ювелірних виробів, автомобілів, комп'ютерів та мобільних телефонів. Віктор Ющенко підписав укази, якими ліквідував секретаріат президента і створив нову структуру цього органу. Тепер секретаріат очолює його голова, який має 2 заступників, один з них перший. Главою секретаріату призначений Олег Рибачук, його першим заступником – Іван Васюник. Секретаріат створюється як допоміжний орган, щоб забезпечити здійснення президентом його повноважень. У вересні президент Ющенко вже реформував свій секретаріат. Він скасував посади держсекретаря України, його 2 перших заступників і 4 заступників, а також посаду першого помічника президента. Міністр курортів і туризму Криму Олександр Таряник переконаний, що Україна свідомо відштовхує російських туристів. Про це він заявив, зустрічаючись із журналістами в Сімферополі. Подробиці від Володимира Притули.
За словами Олександра Таряника, українська влада свідомо вживає заходів для того, щоб скоротити потік російських туристів до Криму. Цитую, офіційно стоїть завдання зробити Україну незалежною від російського і турецького туристичних ринків, заявив міністр. На його думку, такі наміри української влади продиктовані політичними мотивами, і це він назвав дурницями. З початку нинішнього року Крим відвідали понад 5 100 000 туристів, майже 60% усіх курортників. Мешканці інших регіонів України.
Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. Випуск підготувала Наталка Кудрик.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджус та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
світ кіно і світ людей давно живуть одне одним. Світ людей наповнює кіно живими історіями, почуттями, голосами і фарбами. Зрештою, люди роблять кіно, а кіно вертається до людей відбитками цілих світів. У чому полягає магія кіно? Які успіхи у розвитку кіно українського? Чи є в нього майбутнє? Про ці та інші виміри кіно у новому випуску «30 хвилин у різних вимірах». З вами Надія Степула. Вітаю вас, дорогі слухачі.
Гаснуть повільно порожні екрани. Ми не відводимо очей. Довго палають барвисті реклами цих страшних ночей, цих важких ночей.
Дітей глаголить істина, може, й справді. Послухаємо, що кажуть українські діти про кіно, розпитувала моя колега зі Львова Галина Терещук.
Мої співрозмовники – учні 6 класу Львівської середньої школи, ті, кому сьогодні по 11-12 років, і хто найчастіше дивиться телебачення, інколи буває в кінотеатрах.
Які ви любите взагалі дивитися фільми?
Комедії бойові, жахи. Мені подобаються жахи і комедії.
Скажіть, будь ласка, але є кіно українське, а є кіно західне, закордонне. Власне, українські фільми. Ви дивитеся? От ви знаєте якісь українські фільми?
Я знаю. Серіал. Я забула, як він називається, але я його роздивилася. Наталка Полтавка, фільм український, серіал «Дві долі».
Українські фільми, які би ви хотіли взагалі побачити?
Серіали.
Ну, от на яку тему? Про що?
На яку? Щось фантастичне.
А як ви думаєте, чому в Україні не роблять фільмів зараз?
Фінансів не вистачає.
Не знаю, але дуже багато тільки роблять зараз фантастичні фільми. І...
А чому саме фантастичні? А не, скажімо, про життя якесь. От зняли ви фільм про ваш клас. Ви хотіли такий фільм дивитись?
Ні.
А чим би він був цікавий або не цікавий? Фільм про, наприклад, там, 6 А-класа 8-ї школи.
Про Женю і Дениса.
Це який би був жанр?
Це би був жанр шах, комедія і фантастика.
Я б хотіла зняти фільм, ну там де розкопки всякі, якісь динозаврів.
А про історію стародавнього світу, про Єгипет.
А ось про Україну, наприклад, то які ви теми бачите в Україні? Які в нас є українські теми, які би можна було би в художні фільми зняти? Може якісь цікаві особистості, які заслуговують, щоб гарний фільм був?
Про село Трипілля, що біля нього розкопали там стародавнє місто. Що ж таке? Як це місто розкопували? Що вони там знайшли?
Я би зняла фантастику. Я би поєднала нашу Україну з Єгиптом. Що, наприклад, прилетіла якісь я до Єгипту, залишила якийсь камінь. От, а той камінь і потім спасе всю Україну від якогось, наприклад, метеорита.
А як ти думаєш, чому не знімають українських фільмів в Україні?
Ну, можливо, тому що їх мало хто дивиться і тому, що вони не популярні.
Назву фільму ми вже з вами придумали. Женя і Денис. Головних героїв ми маємо. Героїв на фільму «Ваш клас» ми маємо. Залишилося знайти кошти. Як ви гадаєте, де ці гроші можна знайти, щоб зняти фільм?
Стояти біля переходу і просити, дайте копійку.
Ми хватає і фантазії такої нема.
Може, акторів нема.
А от ми виростемо і будуть
і актори, і режисери, і все, що хочеш.
І гроші головне для фільму.
Гроші можна буде попросити в когось.
Власне, брак бажання, грошей, фантазії акторів, розуміння держави, на думку моїх маленьких співрозмовників, і є вислідом того, що в Україні немає якісного українського фільму.
Кіно творять особистості. Україна в цьому не виняток. І навіть вабить до себе тих, чиї імена вже відомі світові. Знаний французький актор Жерар Депардьє дуже хоче зняти в Україні художній фільм «Тарас Бульба». А українці тим часом теж творять кіно не тільки вдома, як і в інших царинах мистецтва, і в кіно нашого цвіту, та й по всьому світу. Причин багато, та й кордони стають усе прозорішими. Нове українське ім'я з'явилося в німецькому кіно. Актор Юрко Рось Стальний відомий і в Україні, переважно як актор столичного театру імені Франка. Знімався у рідній стороні нечасто, заробляв мало. Нині живе у Мюнхені і знімається не лише багато, а й зі світовими зірками. Скажімо, з Джоном Малковичем. Має свого агента. Недавно заради Юрка Розстального навіть переписали сценарій та зробили з датчанина-українця. Про це та інше актор розповів цікаві подробиці своїй однокурсниці, якій давно довіряє, і яка за щасливим збігом моя колега із Праги Людмила Ванник.
Ти знаєш, я випадково перший раз побачила тебе на німецькому телебаченні в американському фільмі за романом Патріші Гайсміт «Ріплі's Game». В сцені з Джоном Малковичем я аж підскочила, була настільки приємно вражена.
Ви мені сказали, що я буду зніматися з Джоном Малковичем, то я не підскочив, я просто зблід, бо я стояв, мені не було куди підскакувати. Це було дійсно таке, як подарунок долі. Власне, він відомий цілому світу по фільмах, але він не любить кіно. І він про це відверто сказав. Він дуже любить театр. Кіно він не любить і не любить Америку, як не дивно. Живе у Франції, тому що в нього мама француженка, він сам батько хорват, через те Малкович він. Крейзі Кроат, як він казав. По-перше, режисер, дуже відома італійська режисер Ліліана Кавані, її фільм відомий «Нічний портьє». І так, як мені сказали її асистентка, що вони дуже багато акторів дивились, і коли вона мене побачила на екрані, ну я італійці, вони ж все трохи, в них все перебільшено, але коли вона побачила мій демобанд, о, каже, от він буде грати роль в цій.
Таке відео для демонстрації, демобанд. І?
Ну і от це був чудовий час, ми знімали під Венецією спочатку, потім тиждень в Римі, Чіночита, студія, по якій ходили Фелліні, Антоніоні, Десіка. І, до речі, якраз закінчив тоді зйомки Скорсезе, «Гангстери Нью-Йорку». Я бачив декорації Нью-Йорк 30-х років в павільйоні. Я думаю, що це б могло б бути, до речі, можливо, і на студії Довженка. Бо павільйон перший на Довженка не менший, ніж павільйони на Чіночита. Ця сцена була складна, там бійка, де він мене вбиває. І це все дуже так він делікатно робив і дуже професійно.
Він тебе вбиває, скажімо, для слухачів, які не бачили, в тамбурі вагону поїзда, чи навіть в туалеті?
В туалеті.
Вбиває, а потім викидає через вікно мертве тіло?
Ні, не викидає. Я лишаюся лежати. А ми під час репетиції, там, коли він каже, давай ще технічно пройдемо цю сцену нашу, і ми з ним технічно проходимо і завалюємося на вікно і вибиваємо вікно в поїзді. Але також як професійно все. Відразу бах, вікно замінили, вже все.
Чим відрізняється кінозйомка в західному фільмі? У фільмі з Малковичем, де працювалося практично все на одного актора. І яка різниця між зйомками, які ти мав за собою на кіностудії, скажімо, Довженка?
Момент, якби з боку адміністрації, то що все робиться для актора, не для одного. Я був здивований, що в мене був свій персональний вагон з туалетом, з диваном, тобто зі всіма умовами. І для мене це було незвично, бо це був перший такий фільм якийсь на виїзді. Тут я раптом ходжу, курю десь там на вулиці, а мені кажуть, ви ж от тут бачите написано. Я дійсно дивлюсь, на дверях написано Юрій Розстальний.
А ось зараз останній фільм, в якому ти знімався, «Аліс Авцука», німецький фільм, він отримав дуже багато призів, і взагалі це зараз останній такий хіт німецького кіно. Ти там граєш більярдиста, українця, а начебто за сценарієм мав бути хтось інший, так?
Датчанин. Ця Кастерін. Кастерін – це людина, яка підбирає акторів і пропонує їх режисеру. Ну, а режисер вже дивиться, підходить йому цей актор чи ні. Сценарій був датчанин. Різа сказала режисеру, що нашу тобі датчанин, у нас є Юрій.
Українець.
Так. Ну, і вони переписали сценарій.
Чи могло це бути під враженням помаранчевої революції, коли всі так були захоплені Україною?
Це було то. Зйомки були то. Я поїхав на зустріч з режисером в Берлін, ми познайомились. Навіть одну сцену так попробували зіграти з ним. Режисер мені підігрував. Ну, як взагалі ж, вони не можуть брати кота в мішку.
Ну, ти такий великий кіт в мішку.
Ну, так. Чи, після цієї розмови він вирішив, що я йому підходжу.
Цей фільм був приречений на успіх, так?
Власне, режисер цей, Дані Леві, зняв такий динамічний, веселий фільм, комедію.
Такий трошки з чорним гумором.
Єврейська комедія така про двох братів-євреїв, які нарешті зустрілися.
І так. Хочуть поділити спадок матері, яка перед тим померла.
Так. Я виявляється, що ділити нема чого. А ти дивилась фільм чи ні?
Ну так, звичайно, ага. Я ж кажу, я дивилася по німецькому телебаченню, і коли я побачила тебе, я думаю, Юрко Розстальний. А потім думаю, ні, це напевно не може бути він. Фільм буквально зараз всі призи на останньому кінофестивалі німецькому взяв. І раптом я дивлюся, Юрко Розстальний. Дивлюсь, він говорить, бо ти так гарно говориш.
Ну ні, акцент чути, є акцент. А, смішний, до речі, має фільм вийти. А я знімався в фільмі Ріхард Зорге «The Spy of the Century», про Ріхарда Зорґе. Продукціон Німеччина з Японією, але фільм знімався англійською мовою в Берліні. Я грав сина того соратника Леніна Урицького, генерала Урицького, який мав там щось до діла з цим Зорґе. Ну і в нас сцена, а британець грав Зорґе. Ну я текст відповідно вивчив, значить репетиція, ми все це, значить, проговорили, пішли на перекур, поки там ставили камеру, світло і все. Ну і цей британець до мене щось говорить такою плинною англійською, відповідно, це ж його рідна мова. І тут він раптом помічає, що я, м'яко кажучи, не все розумію, що він мені говорить. Так виявилось, що по репетиції, по тому, як я сцену свою зіграв, він подумав, що в мене хтось з батьків з Британії, але просто, що я народився в Німеччині, і через те, значить, в мене є якийсь там акцент. Ну, коли він довідався, що я взагалі з України і до Британії не маю ніякого відношення, то він так з повагою, ну, вивчив текст так, що аж обдурив його британця.
Бачиш, які ми українці талановиті.
От я, власне, хотів це сказати. Нам би простір і доступ в Голлівуд, ми б їх всім показали, що до чого. Я кажу без жартів, це серйозно. Мій партнер, німецький актор, він кожен рік біля 200 розсилав по кастингах листів з новими фотографіями чи то з новими касетами. Тут, ясно, актор має агента, то ще актор має сам також себе пропонувати. Ну що ж, це така професія.
І агентові треба платити місячно чи як?
Платиться 10% від бруто гонорар.
Якщо є успіх, то ти цим успіхом на 10% ділишся з агентом, так?
Є агентури, які беруть більше, але це нормальний такий 10. Беруть 12, беруть 15%.
Наскільки тобі вистачає грошей прожити від одного до другого фільму?
Ну, в принципі, якщо в театрі, скажімо, платять за місяць, то в кіно це можна зробити за день.
Є плани в Голлівуд?
Як сказав мені чудовий співак Руджеро Раймонді, італієць. Він так на мене подивився, підійшов і каже: «Агенто, англіш». Голлівуд, значить, агент, англійська мова і вперед Голлівуд.
Певно, тепер треба прямувати до Голлівуду, ні?
Попрямуємо. Спробуємо, принаймні спробуємо. Агенто, англіш, Голлівуд.
В Україні нещодавно святкувався День кіно, приурочений до імені одного з перших українських режисерів світової слави Олександра Довженка. Його ім'я носить і найбільша українська кіностудія. Тепер тут знімається в середньому 1.5 кінофільму на рік. Про те, в якому стані перебуває українське кіно, йшлося на парламентських слуханнях у Верховній Раді минулого лютого. У залі тоді майже не було парламентарів. А ті народні обранці, які були, які запрошені кінематографісти, окреслили станов. Що українського кіно як мало не катастрофічне. Проте надії на те, що нова влада вживе відповідних заходів, звучали. Важливість кіно не викликає сумнівів, напевно, ні в кого. У нинішній час жодне з мистецтв не впливає на людину на формування моралі так, як кіно. Доступне і в кінотеатрах, і вдома, у різних вимірах – телевізор, відео, DVD. Чи осягає нова українська влада всю важливість кіно та його впливу? Принаймні, після її приходу у царині українського кіно відбулися певні зміни, в основному кадрові. Змінився голова спілки кінематографістів України. Звільнився колишній директор кіно. На студії імені Довженка. Проте проблеми не змінилися. Про деякі з них мій колега Тарас Марусик.
Як реанімувати українське кіно? І чи піддається воно взагалі реанімації? Кінематографісти продовжують дискутувати, однак відповіді на ці запитання поки що не мають. Нещодавно члени спілки кінематографістів України, зібравшись у будинку кіно, вирішили, що треба створювати ринкову продюсерську систему, основою якої є певні соціальні гарантії та ініціативи. Дехто пропонував з двох моделей, повністю приватної, як у США, та з впливом держави, як, скажімо, у Франції чи Росії, взяти за приклад останню. На це одразу відреагував голова спілки кінематографістів України Борис Савченко, закликавши не порівнювати непорівнянні речі. Цитую. «Росія – нафтодоларова країна, де труба з нефті Юганська впадає прямісінько в кінематограф». Кінець цитати. Що треба, щоб бодай би трохи просунути вперед справу українського кіно? Чи необхідно для цього відновити або створити новий орган, який би опікувався кінопроблемами? Поцікавився я в кіносценариста, кіно- і літературознавця Леоніда Черватенка.
Звичайно, хотілося, щоб це був абсолютно автономний, незалежний орган. У нас навіть був такий період, що існували Міністерство кінематографії Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну, а далі почалися оці ігри довкола кінематографа. Всі ж боялися, що надто велика це потуга українське кіно. І його намагалися з того боку обскупти, з того обскупти. Значить, міністерство перетворилося на державний комітет. Державний комітет – проіснував до 89-го року. І він помер з допомогою тодішньої спілки кінематографістів України. Ті безумні люди раптом вирішили, що настала доба демократії, і вони будуть самі виробляти фільми, самі їх продавати, самі возити на кінофестивалі.
Леонід Черватенко каже, що приблизно 80% фільмів, які були зняті на кіностудії імені Довженка, були відвертою халтурою, а самоокупними стали не більше десятка картин. Тому ліквідація окремого органу була, з його погляду, диверсією проти українського кіно.
Коли ми вступили в епоху незалежності, то в нас навіть не виявилася структура, яка б обстоювала права, ну так само ж кінематографістів, бо весь наш кінофонд, всі наші фільми опинилися в Росії. І не було органу, який би почав вимагати. Слухайте, поверніть нам негативи, фонограми, фільми наші. Це ж там, ми зараз за це все платимо, між іншим.
Ще одна велика проблема – знищення розгалуженої мережі кінопрокату.
Це дуже слушне запитання. Бо зараз наші славні журналісти українські вичасності так єхідно пописують, що от був Радянський Союз, було українське кіно, а от настала незалежна Україна, українське кіно зникло. А я мушу сказати, не брешіть, панове. Кіно почало зникати тоді, коли кінопрокат фактично розтикали в приватні руки. А це був указ міністра Линенка Юрія Олександровича, указ номер 50, коли з державної структури кінопрокат був переданий, вибачайте, в приватні фактично руки, у комунальне господарство. От і почали ці кінотеатри розпродувати. Сьогодні, можливо, вам буде цікаво довідатися, що першим прихопив весь кінопрокат Дніпропетровської області тодішній начальник цього облкінопрокату на прізвище Тимошенко, це тесть Юлії Володимирівни. Звичайно, за безцінь. Ну, а потім почали ці кінотеатри продавати за їхню справжню ціну. От і був первісний капітал нашої дорогої Юлії Володимирівни.
А тепер українським фільмам у приватні кінотеатри пробитися практично неможливо, оскільки екранний час закуплений дистриб'юторами, а найбільше грошей їм платять американці. Ще дві не менш серйозні проблеми – фінансування такого дорогого виробництва, як кіно, і відплив переважної більшості кваліфікованих кадрів, передусім режисерів та операторів, за кордон. Леонід Череватенко не вірить у те, що хтось з них повернеться в Україну для постійної праці, як не вірить і в те, що з нашими коштами можна замахуватися на грандіозні і коштовні проекти.
Ми мали вже досвід, коли попередня керівниця недоброї пам'яті кінематографа, вона вгатила два річних бюджети кінематографічні в картину, яка називалась «Молитва за гетьмана Мазеп». Перед нами тільки один шлях. Дозволити молодим кінематографістам, які от щойно вступають в життя, експериментувати і творити те, що вони хочуть, фінансувати все це. Ну, в межах розумно, я так би сказав. А надії на них покладати можна, судячи з того, що вони все-таки пробиваються в еліту світового кінематографу. От вам той самий Тарас Томенко, той самий Ігор Стрімбицький, той самий Степан Коваль.
Говорив кіносценарист, кіно- і літературознавець Леонід Череватенко. Українське кіно належить до пріоритетів профільного міністерства. Про це в день свого призначення сказав мені новий міністр культури і туризму України Ігор Ліховий.
Головне завдання Міністерства культури і туризму – поєднати від громадян України до найвіддаленшого села, від столиці, знайти шляхи до української культурної спадщини. Ми маємо унікальні музейні збірки, але майже не маємо сучасних музеїв. Ми маємо світового значення кінопродукцію, але ми не маємо ні глядача, не маємо кінотеатрів. Міністерство культури і туризму в єдності із іншими міністерствами може дуже багато зробити для об'єднання української нації, для того, щоб можна було реалізувати вироблений на Майдані вектор руху України «Схід і Захід разом».
Історія українського кіно – тема окрема. Кінознавець Володимир Меславський понад 20 літ збирав матеріали і писав книгу про перші 25 років становлення українського кіно. На думку фахівців, це унікальний твір. Подібного досі не існувало. Книга має назву «Кіно в Україні» 1896-1921. Автор зазначає, що між українським кіно столітньої давнини та нинішнім є багато спільного, зокрема, стан початковості. Слід запевнити, що в історії українського кіно вже був і стан розквіту. Було кіно Олександра Довженка, якому аплодували у світі. Та про всі ці неосяжні виміри колись, а тепер вертаємо до того, що українське кіно має нині. А має не тільки проблеми. Успіхи теж є. Ось тільки один з них. Вперше за всю історію українського кіно фільм «Подорожній» режисера-дебютанта Ігоря Стрімбицького брав участь у конкурсній програмі найпрестижнішого у світі Каннського фестивалю. Український фільм отримав «Золоту пальму». Короткометражний документ документальний фільм «Подорожні» вперше за всю історію Каннського фестивалю демонструвався із двох синхронованих плівок, на яких окремо записані звук та зображення. Бо фільм був до цього зроблений на мало не бракованій плівці, що зайвий раз засвідчило фантастичність у лапках тих статків, у яких розкошує український кінематограф, і фантастичність без лапок зусиль тих талантів, якими українська земля, Богу дякувати, не бідніє. Ігор Стримбицький народився на Івано-Франківщині, працює в Києві. Його фільм про всіх і ні про кого. Тут і засніжене українське поле, і печальний будинок ветеранів сцени поблизу Києва. І мати, і син, поезія життя або ж краплина меду з полину життя. Інший український режисер Тарас Ткаченко став лауреатом міжнародного кінофестивалю у Греції. З ним розмовляє моя колега Богдана Костюк.
Тарасе, як представник молодої режисерської генерації, яким ви бачите сучасне документальне кіно?
Документалістика – це дуже складний жанр. Сьогодні молоді документалісти, молоде документальне кіно в Україні. У нас же школа дуже хороша, але воно не має перспектив, тому що потужну студію хронікально-документальних фільмів, можливо, одну з найкращих у колишньому Радянському Союзі, практично знищено. Документаліст, він потребує набагато більше організаційної свободи, він набагато більше потребує хоча б тої ж плівки. На жаль, плани побудовані міністерством так, що це дуже складно зробити. Хоча наші документалісти, ну от буквально щойно з Греції повернувся, там поруч із ігровими нашими фільмами показували Валентина Васяновича фільм «Проти сонця». Є фільми Максима Суркова дуже хороші, врешті-решт є Ігор Стримбіцький. Тобто документальна школа молода, будь ласка, ось вона є, імена є, їх знають в Європі, їх знають всюди, дайте їм тільки можливість працювати.
На якій тематиці можуть зупинитися сучасні документалісти?
Мені здається, що тем дуже багато, але насправді тема еміграції, яка є в Україні, це тема документалістики. Це тема достойна Стефаника. Тема людей, які борються за виживання, це документалістик. Тема того ж Чорнобиля, 20 років Чорнобилю. Ми маємо прекрасний фільм «Чорнобиль. Два кольори життя», в якому ще пульсує кров того, що там тоді було. Про сьогоднішній Чорнобиль. Врешті-решт, осмислюється, що це таке? Це все-таки дійсно планетарного масштабу катастрофа сталася. У нас є маса можливостей, ну, і потреба переоцінити свою історію. Врешті, у нас є своя дійсність. Вона дуже часто абсурдна, маразматична. Вона побудована за якимись абсолютно нелюдськими законами. Ну, так склалося.
Магія кіно неможлива без магії музики, яка супроводжує кіно з тих пір, як воно перестало бути німим. Ця мелодія, яка стала хітом, народилася з музики до фільму «Високий перевал». Часто мелодія чи пісня розпочинають своє життя саме з кінофільму. Про кіномузику далі наш музичний оглядач Леся Олійник.
Перший саундтрек до фільму, тобто кіномузика, створений в Україні. Майже 80 років тому молодий композитор Ігор Белзе написав музику до фільму Олександра Довженка «Арсенал». Нагадаю, що перед цим кіносеанси супроводжувалися живою грою піаніста, або, як його називали, тапера. Він добирав із класичної або сучасної музики матеріал, який би відповідав сюжету на екрані. Були серед них професіонали, котрі часом перетворювали кіносеанс на концерт. Наприклад, композитор і блискучий піаніст Віктор Косенко. Ще на початку минулого століття у Житомирі майбутній класик української музики заробляв собі на життя грою під час кіносеансів. Аби встигнути більше заробити, він перебігав з кінотеатру в кінотеатр. Так от, як згадують очевидці, глядачі бігли за ним, аби послухати його гру. Музика для кіно вже давно перетворилася на окрему індустрію і навіть композиторську професію. Згадаємо француза Френсіса Ліграна, італійця Моріконе, які стали не тільки всесвітньо відомими, а й дуже заможними. У недавні часи кіномузика оплачувалася гонорарами, які давали змогу працювати над симфоніями, камерними творами. А деяких композиторів кіно буквально рятувало. Перебуваючи в опалі, вони знаходили прихисток в кіномузиці. Наприклад, Дмитро Шостакович, Сергій Прокоф'єв, Альфред Шнітке, а в Україні – Борис Лятошинський, Валентин Сільвестров, Леонід Грабовський. Взагалі складно назвати ім'я українського композитора, який не писав для кінофільмів або мультиків. Але всі вони нині б'ють на сполох. Такий стан у кіномистецтві та й галузі в цілому. За їх свідченням, сьогодні не просто вижити в кіно, на відміну від розвинених країн. Ось що з приводу цього говорить один із провідних сучасних митців Євген Станкович, який є автором музики понад 100 фільмів. Серед них «Народжені революцією», «Княгиня Ольга», «Ізгой».
Ну, зараз практично, наскільки мені відомо, на Україні не існує жодного композитора, який би працював у вітчизняному кінематографу. Наскільки я знаю моїх колег, наприклад, Олег Ківа, Вадим Крапачов, Володимир Гронський, які активно зараз працюють, вони працюють в основному на московських студіях, які замовляють фільми багатосерійні.
Музику для кіно в різні часи писали і українець Володимир Гронський, і американець Аарон Копланд, і росіяни Сергій Прокоф'єв, і британець Сер Уільям Уолтон, і згаданий вже італієць Моріконе та інші. А мій колега Михайло Лондаренко розповість